Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 11-nji marty, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda lewaplı lukmanlara Hitay vaksinasiýasy edilýär. Daşawdym gollymlar vaksin almagy taýýarlanýar. Lewapda prokuraturanyň deringe günden soň baş lukman özüni helaklemäge tinişdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataev tanış edýärin. Dünya koronavirusun ilkinci hadisalarının Hıtay'dan ıklanmağından xabarlı bolonundan tas 3 ay son. Bundan 1 yıl ozal 11. Mart'ta bütün dünya sağlık kuruması dünyanın çarkıncını çalt yayrayan tədə koronavirusu pandemi yığlan etdi. Bu bildiriş dünyanı tolğundurdu. İqtisadiyyatları totudup milyardlar çadım için durmuşu baş aşağı etdi. Önümüzdeki günlerde ve heptelerde biz hadisaların ölüm sanlarının ve təsirlenen yurtların sanının xas yokurlanmağına qarşı yarısıyıp bütün dünya sağlık kurumasının başlığı. Tedros Ghebreyesus şonu çıkış edipti. Biz mundan ozal asla koronavirus tarapından tutuşan pandemiya görmedik deyip olaytdi. Şol bir wagtyň özüne biz mundan ozal asla gödäwçilik astyna alyp bolýan pandemiya görmedik deyip sözüne goşupdy. Johns Hopkins Universitetine göre pandemiya şu wagtda çenli tutuş dünýäde 2 milyon 600 000 adamyň janyny aldy. 118 milyon adama yokuştu. Yönü bu sanların hafi yokurduğunu anılıyor. 2018-ci ilin noyabrının Aşgabatda geçirilen Ağır Atletika oyunca Dünya Çempiyonatını yenici bulan Türkmenistanlı Gıyız Pelvan Yıldız Cumabayeva Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov tarafından sıyılıklanı. Bu arada Türkmen Nokot News Neşri Türkmen medyasına salgılanıp haber veriyor. 10. Mart'ta Berdi Muhammedov Aşgabat'ın Olimpiya şehirçetine Yıldız Cumabayeva'nı sıyılıklamak davrasına katlaştı. Davarada Gıyız Pelvan'ı halkara yarıştı. Gazanan altın medali goşuruldu. Şeýle-de prezident Türgeni watana bolan söýgüsi üçin diýen medal bilen sıýlaglady we oňa Lexus gysymly awtobus sowgy etdi. Türgeniň tälimçisi Meretgulu Tähet Muradow hem watana bolan söýgüsi üçin diýen medal bilen sıýlaglandy we oňa täze kwartira sowgy edildi. Şol bir wagtyň özüne Berdi Muhammedow Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary, Milli Agyr Atletika Federasiýasynyň başlygy Berdiniýaz Mätiýew gaýrat medali bilen sıýlaglady. Türkmen Nokot News neşriniň ýazmagyna görä Gyz Pelwany awtobus gowşurulmagy soraq döretdi. Sebäb Türkmenistanda denanlar sürücülük şahadatnamalary bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. 2018-nji ýylyň 1-nji 10-njy noýabr aralygynda Agyr Atletika oýunça dünýä çempionaty Aşgabatda geçirildi. Çempionatyň 45 kilogramy çenli agrom derejesindäki ýarışlaryny ilki başda Taýlandly Tchunya Sukharoen altyn medal gazandy. Öňe halkara Agyr Atletika Federasiýasynyň ýarışlardan soňky doping barlyklary Taýlandly türgünin bellenen düzgünleri bolan onu ýüze çykardy we onu medaldan mahrum etdi. Hemde kümüş medal gazanan Yıldız Cumabayevany bu ýarışyň ýeňijisi diýip ýylan etdi. Rus parlamentiniň aşaky palatasy döwlet dumasy töten aýyn korrupsiýa ruhsat berýän kanun taslamasyny deslapky diňlenişde makullady. Kanun taslamasyna görä resmiler, kazylar, prokurorlar, harbylar we beýle kadymlar korrupsiýa hadisalaryna ýol açan şertlere gödäwçilik edip bilmedik halatyny ýüze çykan korrupsiýa hereketleri üçin gapkärçilik çekmeýärler. Kanun taslamasyna görä şeýle halatlar tebigi helakçylyklary şol sanly ýer titremeleri, suw joşgunlaryny, harasatlary, ýanygyn hadisalaryny, pandemiýalary, harby konfliktleri we terrorçuluk hereketlerini öz içine alýar. Kanun taslamasyna laýyklykda her bir korrupsiýa hadisasy ýörüýte komissiýa tarapyndan deriňeler we ýörüýte topar korrupsiýa hereketiniň tötenligi ýa-da däldigi we oňa gödäwçilik edip bolmajak şertlerde ýol berilenligi ýa-da däldigi barada karar kabul eder. Egerde korrupsiýa hereket etlerinin tötenliğini kararlaştırılsa ona baş koşan adamlara şeyle hareketlerin neticelerini düzeltmek için gödevçülük aslını alıp bulmacak halatların sonlanmağının izyanı bir ay mühlet verilir. Israilin Premier Ministri Benjamin Netanyahu 11. Mart'ta Birleşen Arap Emirliklerine tarihi sapar amalaşırır. Bu sapar Israil'de geçirilecek sayılıkların öngyanı aylık yurdu bilen arada tədi yolu koyulun katnaşıklara üns çeker. Israil medyasına göre Netanyahu'nun Abu Dhabi'nin aeroportunu tənçge yeniş adadı Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahayan bilen duşuşmağına karışlayar ve olşalığının özüne izine dolanır. Israil hükümeti has ozol meyilleştirilen yöne koronavirus sebeple vaxtı izi süyüşürlen bu saparı tasdiklamadı. Abaşa araçılığını İsrail sentyavrda Birleşen Arap Emirlikleri ve Bahreyn bilen resmi katnaşıkları yola koydu. Bu yurtlar Mısır ve Yordaniyadan son Yevrey devleti bilen diplomatik katnaşıkları yola koyan 3. ve 4. Arap devletleri oldu. Olardan son Sudan ve Marokko İsrail bilen katnaşıkları yola koydu.